Av en eller annen grunn så er det sånn at vi mennesker har behov for å sette andre mennesker i en eller annen bås. En boks eller et eller annet som vi tenker der passer deg hjemme. Jeg tror vi er alle sånn at hører vi noe, så tenker vi at det er, da er, det ens, da er han sånn, eller hun sånn, eller deg sånn, eller et eller annet sånn. Jeg selv gjør ofte det. Det skjer sånn helt ubevisst. Jeg husker når jeg begynte her første gang for 14 år siden, var jeg på gudstjeneste på Samfunnshuset, så når jeg begynte her, så fikk jeg beskjed om at det var to personer jeg skulle samarbeide med. Den ene var kateket i Klepp, og den andre var kateket i Time. Han som var kateket i Klepp, han hette Øyvind Kjelle, og når jeg hørte det navnet, så tenkte jeg ingen sånn spesielle ting. Øyvind Kjelle, det er jo en hyggelig kar det, så det er helt greit, liksom, tenkte jeg der. Og så fikk jeg beskjed om at i Time, der skulle jeg samarbeide med en dame, og hun hette Ingfrid Time Nærland. Og i mitt hove så var det bare et eller annet som skjedde i mitt hove. Ingfrid Time Nærland. Jeg skal ikke si om det var Ingfrid eller Time eller Nærland som gjorde, men plutselig så jeg meg for meg en dame på ca. 84 år som hadde vært strenglærerinne gjennom hele livet og levde egentlig på 1800-tallet, men på mange måter måtte ta på alvor at hun levde i rundt nesten år 2000 og sånne ting. Men det var liksom et helt sånn spesielt bilde som bare kom opp i mitt hove. Og så er det på den første gudstjenesten som jeg har nede på Samfunnshuset, og så kommer mange folk og hilser på meg og sånne ting. Og så kommer det unge damer, flotte damer på min egen alder, og så presenterer hun seg. Nå vet jo dere om det er sannsynligvis presenterer seg. Så jeg, ja, mitt navn det er Ingfrid Time Nærland. Og jeg bare, filler. Og så sier jeg, det går ikke an til å være så ung og hette det, sier jeg. Og så måtte jeg på mange måter vri hjernen, ikke sant? For hun hette jo det. Men det rare var jo hvordan i all verden hadde jeg klart og så skapt et bilde, bare med noen navn, tanker, en oppfattelse av hvem denne personen var. Men det samme skjer jo hele tiden i samfunnet vårt. Hvis du hadde hett Muhammed, eller Osama, et eller annet, og så søker du jobb, jeg vet ikke om noen av dere sitter og får jobbsøknader, så ser du Muhammed eller Osama som søker, så tipper jeg at mange av dere har bilder i hovedet med en gang. Ja, men dette er jo en sånn. Dette er, altså på mange måter vet de dessverre av erfaring i landet at deres søknader havner underst på sånne ting. Men aldri truffet de, aldri møtt de, aldri snakket med de. Men veldig, veldig ofte så havner de underst. Og det er fordi at vi setter folk i båser, vi lager et bilde med en gang av hvem folk er for noen. Det som er... Jeg selv tror jeg tilhører jeg jo en gruppe som jeg merker jo stadig vekk. En ting er når jeg er på jobb og treffer folk, da vet de at det er presten de møter. Men jeg kan treffe folk, snakke med folk lenge, og så spør de, ja, hva driver du på med da? Ja, jeg er prest, sier de. Og så bare nærmest som du ser, de rykker en halv meter tilbake eller et eller annet sånt. Og det er fordi at plutselig så er det masse tanker som kommer ned i hovedet på at han er prest, da er han sånn eller sånn eller sånn. Og sånn er vi. Vi tenker med en gang at det, ok, han er prest, eller han er ditt, eller han er datt. Min egen greie var jo at når jeg vokste opp på Jørpeland, og dette, når jeg begynte å tenke etterpå, dette var jo på 70- og 80-tallet, og det er også utrolig lenge siden. For å si sånn, en gang i forrige årtusen så vokste jeg opp på Jørpeland. Da hadde ikke jeg et forhold til kjerke og bedehus i det hele tatt. Da hadde jeg på mange ganger en sånn tanke om at dette med kristendom og sånn, det var noe jeg skulle forholde meg til når jeg ble gjennom 80 år. Da kunne jeg begynne å ta det på alvor, for da var jeg nærmere mot livets slutt. Altså, jeg visste jo at, julen handler om Jesus og sånn. Og så visste jeg hva et eller annet om påsken, at han dør på korset, det tror jeg visste og sånne ting, men jeg forstod ikke hvorfor. At han stod opp igjen, det, ja. Så visste jeg på en måte, dette har jo noe med den dagen livet er ferdig, så har det et eller annet, en eller annen greie der. Men jeg klarte på mange måter heller ikke å forstå helt hva verden av det mitt liv gjør. Hva betydning har det for mitt liv? Jeg forstod det ikke, jeg tenkte ikke så veldig mye på det. Helt til jeg oppdagte at ja, det har jo ganske mye betydning med mitt liv. Veldig mange betydninger med mitt liv. Jeg vet ikke hva forhold du har til dette med kjerke og bedehus og mengen av kristendom og sånne ting. Eller hva tanker, hva bilder som dannes i ditt hoved når du hører Jesus? Det som var interessant var jo hvis vi hadde hatt masse ark rundt i hele kirken her, på veggen og sånne ting, og hver enkelt av oss skulle lagt et bilde over hvem Jesus var, eller skrevet hvem Jesus var, eller et eller annet sånt. Så jeg er sikker på det hadde blitt ganske interessant å gå og lese etterpå, for det var veldig forskjellig. Hvem er Jesus? Men så er utfordringen vår at det, måten vi oppfatter han på, måten vi tenker om han på, det avgjør jo helt på hvordan vi forholder oss til han. Så jeg kunne velte forholdet meg til Ingfrid Timen Arland, som er en 84-åring eller etter en sånn, og helt til jeg traff henne og sånn, men bare forholdet meg til og levde i den oppfattelsen. Så sammen jo med Jesus, måten vi tenker om han på, det preger jo måten vi møter han på. Noen av dere tipper jeg har et veldig sånn forhold til at Jesus er en historisk person. Sånn som jeg hadde før i tida. Det er en historisk person. Han levde for ca. 2000 år siden og sånne ting. Det klarer han på mange måter ikke motbevise uansett. Han har levd, for å si det sånn, som en historisk person. Men ok, han er grei å ha på julaften. Det kan skape litt ekstra stemning rundt julematen og sånn. Men det er på mange måter alt. En annen måte å oppfatte Jesus på, det er det som jeg skal si nå. Og nå har jeg på mange måter, hvis du er litt skeptisk til dette med Jesus, så skal jeg på mange måter gi deg en del argumenter på hvordan du kan bli enda mer skeptisk, rett og slett. For det som jeg skal si nå, det er egentlig ganske sprøtt. Nå skal jeg si litt om hvordan Bibelen snakker om hvem Jesus var. Og hvis du trenger gode argumenter på å ikke tro på kristendommen, så skal du få de. Skal få et kjempegodt argument akkurat nå. Jeg skal finne et argument i en bok som heter Johannes evangeliet. Det er fire evangelier i Nye Testamentet. Du har Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Johannes var en veldig nær venn av Jesus. Han levde sammen med Jesus og skrev liksom en beretning om dette. Dette var det Jesus sa og gjorde. Og så skrev han også tre brev. De er oppfinnsomt nok kalt første, andre og tredje Johannesbrev. Det er liksom oppfinnsomheten strakk ikke lenger. Og så har han en bok til som kalles Johannes åpenbaring. Men Johannes evangeliet, det er en beskrivelse av hvordan Jesus levde på jorden. Og så starter Johannes evangeliet på en helt spesiell måte. Og det er dette som er sprøtt. Du skal få lov til å se den teksten her. For det som det starter med, det er at ordet ble menneske. Og det som egentlig står der, det ordet, det er jo Jesus. Og så står det. Det som egentlig står der, Gud ble menneske. Men tenk meg så sprøtt. At Gud ble personifisert i en person. At han ble et menneske. Det henger jo ikke på greip, egentlig. Og jeg tror det var veldig mange som strevde med å forstå det, når Jesus kom opp og mamma hevde dette også. Det var masse folk som strevde med det. Hvordan i all verden går det an? Og det som gjorde at de strevde enda mer med det, det var jo at måten han ble født på. For han ble jo født i en stall, i en avkrog i verden. Det var ikke midt i sentrum, det var ikke midt i Roma som var sentrum av verden på den tiden. Det var ikke der han ble født. Nei, i en avkrog innerst inn i Middelhavet. I en landsby som jødene visste om, men det var ikke mange andre som visste om Betlehem. Altså nå vet jo alle veldig mange om Betlehem, men på den tiden var ingen som visste om det. Og ikke nok med det, men når Jesus vokste opp, altså tenk hvis du skulle ha en konge som kom, og at Gud ble menneske, hvem ville du tenkt at han skulle oppholde seg blant? Jo, det var jo de rikeste, de mest velstående, politikerne, de mest religiøse og så videre. Men det som viser seg med Jesus er at han står jo og er opp sammen med de som er lågest på rangstigen. Ingen sier liksom populært at det er Jesus, de som likte Jesus best, det var jo de mennesker som var mest ulike Jesus. Og det blir helt absurd at Gud, det som står der, at Gud ble menneske. Og så står det etterpå, tok bolig blant oss, et sånn, jeg husker ikke hva det heter på gresk ordet, men det jeg vet det betyr, det er egentlig at han slo opp sitt telt, på mange måter, det er det bokstavlig til. Men tenk deg det at Gud blir menneske, kommer til jorda og slår opp sitt telt blant de spedalske, blant de utstøtte, blant alle de som politikere og fariserer og alle andre maktfolk i samfunnet ikke vil ha noe med å gjøre. Da kommer Gud, blir et menneske, og tar bolig og slår opp teltet sitt mellom deg. Det synes jeg er helt utrolig, at Gud gjorde det på den måten der. Det er et helt sprøtt utsagn, spør du meg. For det, at det som folk normalt tenkte på den tiden, var jo at du var nærmest Gud hvis du var suksessfull. Hadde du politisk makt, religiøs makt, var frisk og sånne ting, da var du nærmest Gud. Det var et tegn på at Gud hadde velsignet deg. Men når Jesus som Gud kom til jorda, så går han forbi deg. Og så møter han de som står lengst vekke. De syke, de blinde, de fattige, tiggerne, prostituerte og så videre. De var det Jesus møtte. Og jeg er sikker på at hvis du skulle ha skapt en religion, så har du aldri gjort det på den måten. Jeg kan garantere deg, du har aldri gjort det på den måten der. Folk, du hadde gjort det på en helt annen måte. Og så er det en dag, hvis vi skal ta et annet bevis fra Johannes, for en dag så sier Jesus til disiplene, vet du hva, nå skal ikke jeg være sammen med dere lenger. Nå skal jeg trekke meg tilbake, dere skal bli etterlatt her. Og disiplene ble jo kjemperedde og lurer på hva verden skjer nå. Disiplene har jo allerede merket at de religiøse politiske lederne og sånne ting, de var jo ute til å ta Jesus. De skulle ta ham. Og så selvfølgelig blir det for deg frykt. Og så sier Jesus noe helt sprøtt, synes jeg da. I den saken sier han, la ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Det er egentlig ganske sprøtt å si sånn. At hvis du hadde stått med noen som var redde for noe, og så kunne du sagt, ok, du kunne sagt det første, tro på Gud. Men du hadde ikke sagt tro på meg. Du har ikke sagt tro på meg. Men Johannes, når han hører dette, så er det ikke sånn at han tenker, uff, dette er helt sprøtt, nå må vi roe Jesus litt her og sånne ting. Men sikkert når han hørte dette, som var venn til Jesus, som hadde fulgt Jesus, og hvor mer, nå på mange måter sikkert etter hvert forstått, ja, han må jo være Gud. Så sitter jeg og tenker at han sier, Jesus, stopp litt. Du må ikke snakke så fort, for jeg må notere det du sier. Tro på Gud. Tro på meg. Og så tenker jeg, ja, det er jo samme side. Så tenker Johannes, ja, for han er jo Gud. Jeg vet ikke hvor mange venner du har som du mistenker for å være Gud. Har du noen? Jeg har ingen. Jeg har truffet ganske mye mennesker. Jeg har aldri så den mistanken om at dette var Gud jeg snakket med. Men for Johannes så var det plutselig en mistanke. Ja, jeg har et bilde av denne Jesus som etter hvert blir så stort at han passer inn. Han må være Gud. Og dette er det sprø. Han må være Gud. Det er helt, helt sprøtt, synes jeg. Jeg vet ikke hva bilde du har av Jesus. Men jeg har lyst til å utfordre deg på en ting. Hvis du går inn i Matteus, i Markus og Lukas og Johannes, så ser du at det bildet der, det er bare helt sprøtt. Det er så sprøtt at det er nødt til å være sant, tenker jeg. Det er litt av det som jeg synes, for som jeg sa innledningsvis, skulle du lagt en religion, så jeg er sikker på at du hadde lagt den helt annerledes. Du har vel aldri fortelt om en Gud som ble født til verden som en lite baby. Du har vel aldri fortelt om en Gud som vokste opp, fikk etter hvert mange venner, men så plutselig så mistet han nesten alle vennene. Du har aldri hatt en Gud som kom til jord og ble menneske, vokste opp og mistet alle vennene og ble korsfestet. Du har aldri lagt en religion som var på den måten der. For meg så er det faktisk et av de største bevisene for at dette bildet som jeg har av hvem Jesus er sannsynligvis sant. For at det er så ulogisk hvis ikke. Ikke bare det, men det er også sånn at Johannes og en del av de andre disiplene, de var jo villige til å dø for dette. Johannes, den beste vennen til Jesus, han var den eneste av de 12 disiplene, utenom Judas også, han tok livet sitt selv, men som ble drept. For det at de påstod, jo, Jesus, han kom til jord, han var Gud, dø og stod opp igjen. Så vi ville ikke dø 10 stykker av dem. Johannes levde litt lenger, Judas tog sikkert liv, men det som vi ser i kirkens under, med en gang en ble drept for dette, så vokste det plutselig opp 10 nye kristne som påstod det samme. Og sånn utviklet kirken seg, sånn at i dag så er det jo milliarder av mennesker, hvis du tar opp gjennom historien til i dag, ut fra denne usannsynlige historien i Israel. Så milliarder av mennesker påstår det samme. Jo, Jesus må ha stått opp. Det må være sant. Det må være sant. For meg er det enkelt. Enten så var Jesus den han sa han var. Eller så var Jesus verdenshistoriens største bløtmager. Det er ett av to bilder. Jeg må forholde meg til det ene eller det andre. Jeg kan forholde meg til at Jesus var verdenshistoriens største bløtmager. På en måte synes jeg det er helt naturlig og sannsynlig. Og kunne han si at ja, han må ha vært det. For det var helt sprøtt, det som han sa om seg. Eller så var han faktisk det han sa han var. Og den han sa han var, blant annet sa han, For så høyt har Gud elsket verden, at hver den som tror på meg, ikke skal gå fortapt med en evig liv. Tenk deg å si det om seg selv. Hvis du tror på meg, så går du ikke fortapt. Men du har evig liv. Hvis det ikke er sant, så er det en stor bløff. Og jeg tenker, hvis Jesus ikke var den han påstod han var, så var han en stor blanding og en manipulator og en forvirret maktperson som lurte mennesker opp i strid. Ellers var det faktisk sånn at han var den han sa han var. Men dersom han virkelig var den han sa han var, så har det betydning for mitt og ditt liv her og nå. For da betyr det han lever. Han er her nå. Og kanskje han er mer verdt, ikke bare kanskje, men han er mer verdt å lytte til enn noen andre i historien. For 2000 år siden så brøt verdenshistoriens største nyhet inn i vår tid, nemlig når Jesus ble født. Og det er også fortsatt verdenshistoriens største nyhet. Nyheten om at Jesus ikke bare har dødd for dine synder, men at han faktisk har stått opp igjen og lever i dag. Men som jeg sa innledningsvis, så vil sannsynligvis ditt bilde av Jesus, det vil prege måten du oppfatter ham på. Det vil prege måten du forholder deg til ham på. Personlig er jeg glad for at jeg lot mitt bilde av Jesus, av den kristne troen, ikke var noe som jeg begynte å forholde meg til når jeg ble 80 år. De verste ting gjorde at jeg måtte begynne å forholde meg til det når jeg var snaut 19 år. For meg så var det sånn som stod i dagens tekst som Kari Mette leser. For meg så var det sånn at vers 7 der står det: på dette fjellet skal den sluke slør som tilslår alle folk, dekke som tildekker alle folkeslag. Det var som om plutselig at det åpnet seg, og så jeg, oi, bak dette sløret, så ser jeg, her er det en person som jeg er nødt til å forholde meg. Her er det en person som heter Jesus, som var mer enn en historisk person, men som faktisk ønskte å ha en betydning inn i mitt liv her og nå, og har hatt det siden. For meg så ble det annerledes. Jeg begynte å lese i Bibelen. Ikke bare tenke hva jeg trodde stod i Bibelen, men begynte å lese hva som stod i Bibelen. Jeg begynte å be og kunne tenke, wow, jeg kan til og med snakke til han. Han er opptatt av at det skal være personlig, dette. Jeg kunne lytte til forkynnelse, jeg kunne lese bøker om han, og så videre. Så jeg har lyst til å komme med utfordring helt til slutt, denne sommeren. Og det er, jeg vet ikke hvordan ditt bilde, hvis du skulle hatt et bilde som hang på veggen her, et bilde, hvordan det ville sitte ut av Jesus. Men jeg har lyst til å utfordre deg på, tenk om du denne sommeren tok en og leste gjennom Johannes evangeliet. Kan jeg lese gjerne de tre andre også, men Johannes evangeliet, så tenk meg selv. Det bildet som stemmer her, stemmer det med min oppfattelse av hvem Jesus er? Og hvis ikke det stemmer, og det kan godt være det ikke gjør, er det jeg som er rett, eller er det bildet som er rett? Og så på måneder, hvis du tenker her det er en forskjell, så vil du måtte ta et valg i løpet av sommeren. Det valget har jeg lyst til å utføre deg på. Hva du ender på, det får overleve opp til deg, men det valget får en konsekvens, for det handler om at du får et nytt bilde, du får et bilde av hvem Jesus er, og det må vi forholde oss til. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du lever, du er her i dag. Jeg bare ber om at du gir oss et sant og helt bilde av hvem du er. Det ber jeg om i ditt navn, Jesus. Amen.